เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยจีนเตรียมจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งที่3ในกรุงปักกิ่งหวังรองรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศตามรายงานของรอยเตอร์นะคะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้กล่าวระหว่างการเปิดงานแสดงสินค้าที่กรุงปักกิ่ง China International Fair for Trade in Services เมื่อวันพฤหัสบดีว่าจีนได้เตรียมจัดตั้งตลาดหุ้นแห่งที่3ในกรุงปักกิ่งเพิ่มเติมจาก2ตลาดหลักทรัพย์ในนครเซี่ยงไฮ้และเซินเจิ้นและว่าจีนจะเดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาด้านนวัตกรรมของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ของประเทศด้วยการจัดตั้งตลาดหุ้นที่รองรับธุรกิจกลุ่มนี้นะคะอย่างไรก็ตามยังไม่มีการระบุเวลาที่แน่นอนสำหรับการเปิดตลาดหลักทรัพย์แห่งที่3ของจีนค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์ได้รับรายงานเมื่อเดือนมีนาคมว่าจีนพิจารณาจัดตั้งตลาดหุ้นแห่งใหม่เพื่อดึงดูดเม็ดเงินจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นต่างประเทศให้เข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของจีนหรือไม่ก็เป็นการจัดตั้งตลาดหุ้นใหม่เพื่อรองรับธุรกิจ SME ของจีนนะคะหน่วยงานกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ของจีนหรือ CSRC ได้ระบุว่าจะเร่งศึกษาแนวคิดของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและนำมาสานต่อเพราะการจัดตั้งตลาดหุ้นปักกิ่งจะช่วยปฏิรูปภาคการเงินและพัฒนาระบบตลาดทุนของจีนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นค่ะยังอยู่กันที่จีนนะคะทางการจีนมุ่งจัดระเบียบธุรกิจบันเทิงแดนมังกรขนาดใหญ่ด้วยการออกคำสั่งกับสถานีโทรทัศน์และสื่อทุกแขนงเมื่อวันพระหัสบดีให้จัดการกับศิลปินนักร้องนักแสดงที่มีมุมมองทางการเมืองที่ไม่ถูกต้องและกลุ่มศิลปินนักแสดงชายที่มีลักษณะท่าทางเหมือนผู้หญิงโดยระบุว่าการสร้างบรรยากาศแห่งความรักชาติเป็นสิ่งที่ต้องพึงบ่มเพาะไว้ตามรายงานของรอยเตอร์นะคะท่าทีล่าสุดของทางการจีนนี้เน้นการเข้ามาจัดระเบียบอุตสาหกรรมบันเทิงแดนมังกรด้วยการกำหนดแนวทางใหม่ที่พุ่งเป้าไปยังบุคคลในวงการบันเทิงจีนที่สร้างอิทธิพลที่ไม่ดีต่อเยาวชนรวมทั้งทำให้บรรยากาศในสังคมจีนต้องแปดเปื้อนโดยจะมีบทลงโทษที่มากขึ้นกับนักแสดงที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมท่ามกลางกระแสข่าวที่ว่ามีบรรดาศิลปินนักร้องนักแสดงชื่อดังของจีนมีประเด็นเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษีและการคุกคามล่วงละเมิดทางเพศในช่วงที่ผ่านมาค่ะแนวทางใหม่นี้จะครอบคลุมไปถึงการเลือกเฟ้นนักแสดงและแขกรับเชิญในรายการบันเทิงต่างๆที่ต้องคัดกรองอย่างเข้มงวดว่าบุคคลเหล่านั้นมีพฤติการหรือมุมมองทางการเมืองที่เหมาะสมหรือไม่ยิ่งไปกว่านั้นทางการจีนพร้อมที่จะจัดการเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ชายที่อรชรอ่อนแอเหมือนผู้หญิงรวมถึงการพุ่งเป้าไปยังการควบคุมเรื่องแนวคิดการเป็นไอดอลของเยาวชนจีนเพราะทางการมองว่าเป็นเรื่องสำคัญในการหล่อหลอมเยาวชนรุ่นใหม่ในอนาคตค่ะในช่วงไม่กี่ปีมานี้ทางการจีนเข้าควบคุมภาคสังคมของจีนมากขึ้นด้วยการออกกฎเกณฑ์ควบคุมอุตสาหกรรมต่างๆทั้งด้านเทคโนโลยีการศึกษาและวัฒนธรรมซึ่งภายใต้มาตรการนี้เจ้าหน้าที่จากพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะสามารถสั่งเซ็นเซอร์เนื้อหาอะไรก็ตามที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นการละเมิดค่านิยมสำคัญตามหลักการของพรรคและได้กำหนดข้อบังคับกับเนื้อหาทุกชนิดที่ครอบคลุมตั้งแต่วิดีโอเกมภาพยนตร์ไปจนถึงแนวดนตรีด้วยค่ะขยับไปที่ไอร์แลนด์ได้สั่งปรับ267ล้านดอลลาร์หรือราว 8,600 บาทกับแอปพลิเคชัน WhatsApp ฐานละเมิดกฎหมายความเป็นส่วนตัวของสหภาพยุโรปนะคะนับเป็นการสั่งปรับมูลค่าสูงที่สุดที่หน่วยงานนี้บังคับใช้และทาง WhatsApp เตรียมยื่นอุทธรณ์ในเรื่องนี้แล้วนะคะทางคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลของไอร์แลนด์ได้ตรวจสอบว่าแอป WhatsApp ละเมิดกฎหมายความเป็นส่วนตัวตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2018นะคะจากที่ไม่ได้ชี้แจงกับผู้ใช้ว่าข้อมูลของพวกเขาถูกรวบรวมและนำไปใช้อย่างไรรวมถึงกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง WhatsApp และ Facebook ด้วยนะคะไอร์แลนด์เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งทั้ง Apple, Google และ Twitter เพราะเก็บภาษีนิติบุคคลเพียงแค่ 12.5% กำลังถูกกระแสกดดันว่าไม่ควบคุมบริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้มากพอในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองข้อมูลในกลุ่มสหภาพยุโรปค่ะส่งท้ายวันนี้แฟนหนังพระเอกดังทอมครูซต้องร้องเพลงรอยาวๆไปอีกครั้งนะคะเมื่อค่ายหนัง Paramount Pictures ประกาศเลื่อนฉายภาพยนตร์ Top Gun Maverick และ Mission Impossible 7ไปเป็นปีหน้าจากการระบาดของโควิดกลายพันธุ์เดลต้าตามรายงานของ AP นะคะภาพยนตร์ Top Gun Maverick ภาพยนตร์ภาคต่อของยอดรักนักบินที่โด่งดังในยุค80ของทอมครูซจะเข้าฉายในวันที่27พฤษภาคมปีหน้าส่วน Mission Impossible 7หนังแฟรนไชส์สายลับ Ethan Hunt จะถูกผลักออกไปจาก27พฤษภาคมปีหน้า ไปเป็น30กันยายนของปีหน้าเช่นกันนะคะก่อนหน้านี้ทาง Paramount Pictures ได้โหมโรงแฟนหนังยอดรักนักบินด้วยการปล่อยหนังตัวอย่างหรือทีเซอร์แรกความยาว13นาทีในงาน CinemaCon มาเรียกน้ำย่อยกันมาแล้วก่อนที่ทางค่ายหนังจะประกาศเลื่อนฉายให้ได้ช้ำใจกันไปถึงปีหน้าค่ะตอนนี้จึงเหลือเพียงภาพยนตร์พยัคฆ์ร้าย007 No Time to Die จากค่าย MGM ที่ยังจ่อรอฉายในโรงภาพยนตร์แถบอเมริกาเหนือในวันที่8ตุลาคมนี้ค่ะ
If we don't do this
ดิฉันมีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน